beder lige kort sammen. Tak for ordet. Tak for nåden. Tak for frelsen. Og her beder jeg om, at vi også i denne time må få dit lys ind over nogle ting, som har med vores tro, vores liv, vores evighed at gøre. Vi beder om din hellige ånd. Amen. Vi springer til 2. Thessalonikerbrev, kapitel 1, sludder og vrøvl, kapitel 2, vers 1-17. Og det vil vi også rejse os og læse i Jesu navn. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti, eller af et ord, eller et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad det hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, men til endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus stræbe med sin munds ånde og tilindegøre, når han kommer synlig. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneunder og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men for at behage i uretfærdigheden, skal blive dømt. Men vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse ved åndens helligelse og ved tro på sandheden. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller brev for os. Vor Herre Jesu Kristi og Gud, vor Far, som er elsket os, og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb. Han trøste jeres hjerte og styrke jer til alt godt i gerning og i ord. Amen. Den her tekst, den kan deles op i to adskilte afsnit. 1-12, som handler om det antikristlige frafald, og så 13-17, som er en kraftig opfordring til at stå fast i evangeliets tro. Ordet sandheden, det har stor betydning i det her kapitel. Ikke taget imod kærlighed til sandheden, ikke at komme til tro på sandheden, og frelse ved tro på sandheden. Og sandheden er identisk med evangeliet. Dertil kaldte han jer også ved vores evangelium. Gud udvalgte jer ved tro på sandheden. Sandheden, evangeliet. Og det her, det understreges også af vers 15, hvor han i stedet for at sige vort evangelium, siger de overleveringer, som I er blevet undervist i. Og de her overleveringer, dem ved vi jo noget om, hvad de er. Jeg har været inde på Apostlenes Gerninger 17, hvor at Paulus han udlagde skrifterne for menigheden her, begrundet sagde, at Jesus måtte lide og opstå, og at den Jesus han forkynder, at det er Kristus. Overleveringen er evangeliet. Evangeliet om Jesu død opstandelse er sandheden. Det er også sådan, det lyder i Efeserbrevet kapitel 1, vers 13. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Sandheden er evangeliet. Og det er vigtigt, at vi ved, hvad ord de dækker over. At vi ved, hvad de ord, Paulus han bruger, de betyder, så at vi ikke lægger noget andet end i ordet sandheden, end det Paulus han selv gør. For det er noget af det, der kan skabe stor forvirring, når man bruger de samme ord i forskellig betydning, lægger et andet indhold ind i ord. Man kan godt bruge navnet Jesus, selvom der faktisk er tale om en helt anden Jesus. Man kan også godt bruge ordet evangelium, mens der er tale om forskellige evangelier. Når vi hører Jesus nævnt, så siger vi nærmest med det samme, tænker med det samme, så er jeg med en kristen bruder at gøre. Nærmest ligegyldigt, hvad det er for en Jesus, der bliver talt om. Når man hører noget om den hellige ånd, så tror man med det samme, tænker med det samme, at så er det den samme ånd, som vi hører om udgår fra faderen og fra sønnen. Det er vigtigt at vide, at når Paulus tager brugt af sandheden, så er det evangeliet, han prædiker. Retfærdiggørelse af tro. Fordi det er det ord, som Gud har vedkendt sig, sagt, dette er mit sandhedens ord. Det her kapitel, to meget forskellige afsnit, to modpoler nærmest for menigheden her. Der står et lille men mellem vers 12 og vers 13, som binder de her to afsnit sammen. Det er ikke kommet med en dansk oversættelse, men det viser, at der er en sammenhæng her mellem de første 12 vers og så resten af kapitlet. Et lille men, som skiller den kristen tro, som fører i fortabelse, og så selvom at den har navn af Kristus, så alligevel er antikristen. Og den kristen tro, som frelsen, den er knyttet til sandhedens ord. Så skal vi lægge mærke til, at den her grunden til, at Paulus han vil fortælle om de her to forskellige slags tro, det er, at menigheden i Thessalonika er blevet åndelig beruset. Det er dem, som er blevet rigtig vågne for Herrens komme, virkelig ser fremad. Men det er som om, de er blevet så beruset af det, at de er blevet grebet af mørket. Og i den her tilstand, som de er i, der vil de ikke være i stand til at bestå for Herren, når han kommer igen. For i deres åndelige beruselse, der lægger de vægt på ting, som ikke er vigtige, som ikke kommer dem ved. Frem for at lægge vægt på det, som virkelig betyder noget, nemlig at iføre sig troen. Se, vi har to afsnit her. 1-12, 13-17. I 13-17, der takker Paulus endnu en gang for dem. Fordi Gud har udvalgt dem til frelse ved tro på sandheden. Han kaldte dem med evangelium, for at de skulle opnå Herren Jesu Kristi herlighed. To ting angiver han som grund til sin tak for dem. De har fået del i udvælgelsen til frelse, som Gud har bestemt fra begyndelsen af, Noget vi også hører om i Efeserbrevet, det første kapitel. De fik del i det med det evangelium, som Paulus han havde forkyndt for dem. Og Paulus han siger, stå fast, brødre. Brødre, stå fast. Bliv der. Kom aldrig langt væk videre af jeres tro. Bliv i den ene sande og samme tro. Bliv i den ene samme retfærdighed. Gud har udvalgt jer. Ånden helliget jer. Det ved tro på evangeliet. Her er frelsen. Her er det, Gud har bestemt. Stå fast i det. Bliv i den tro. Det er det, han understreger i 13-17. Bliv nu i den sande tro, der hvor det bare er evangeliet, der frelser. Og så ser vi på de første 12 vers. Paulus han tager igen fat i spørgsmålet om Jesu komme. Oftest lægger det jo Paulus på sinde, at Jesus han kommer snart, at pege på, at Herrens dag er nær. Men nu der sørger han ligesom for at sige, slå nu kold vand i blodet. Lad jeg ikke bringe ud af fatning, som om at Herrens dag var lige forestående. Vær ikke fuldstændig oppe at køre, som om at det var lige i morgen, det skulle ske. Og det er jo ikke fordi, at Paulus han modsiger sig selv, eller har opgivet håbet om, at Herrens dag den er nær. For vi har hørt fra Herren selv, at Herrens dag er nær, og det skal vi ikke vige bort fra. Men han er alligevel nødt til at sige til dem, besind jer nu lidt, så I kommer bort fra den her uåndelige forventning, som de lever i. Så det virker nærmest til, at det apostlen Paulus han skrev i det første brev, det ikke helt har virket efter hensigten på dem. Han siger, de skal give agt på noget bestemt. For det er lige før, at de er ved at blive opfyldelsen af Herrens ord om, at frafaldet skal komme først. Det frafald, som kommer med lovløshedens menneske, eller fortabelsens søn. Det her frafald, som vi hører om, et frafald, som apostlen de første menigheder også var vågne overfor, spejdede efter, var vågne. Paulus, han siger i vers 5, at allerede dengang han var hos dem, så havde han talt med dem om det her frafald. Det var vigtigt for ham også, i den forholdsvis korte tid, han var hos dem, at få talt med dem om den her ting. Frafaldet skulle den unge menighed oplæres i, hvad det vil sige. Frafaldet ved antikrist. Han kaldes lovløshedens menneske, fortabelsens søn, som om der også tænkes på en bestemt person. Sådan omtales han også, for eksempel i 1. Johannes brev, hvor Johannes siger, kære børn, det er den sidste time, som I har hørt, antikrist skal komme. Så tilføjer han også, og der allerede er fremtrådt mange antikrister. Antikrists ånd, som I har hørt, der skal komme, er allerede nu i verden. Så vi skal lægge mærke til, at det allerede dengang var noget, der skulle komme i fremtiden, men dog allerede var i verden. Ikke noget, som kun lå ude i fremtiden. Antikristen er først og fremmest en ånd, sådan som Johannes også siger. Og det er som ånd, de kendetegn, der er med ham, ved det, at det er vigtigt at kende ham. Han kaldes lovløshedens menneske. Det kan man sige, det er kendetegnet ved den her åndsmagt, som er så farlig for den her menighed. Det er også det, at Jesus han taler om, når han taler om, at der skal komme mange falske kristusser. Det skal være farligt. De skal forføre. Og det er det, der gør, at antikrist er den store fjende. Han forfører. Frafald, det er ikke blot det, at mennesker de fuldstændig opgiver kristendommen, siger nej, smækker med døren og går. Det almindeligste frafald, det skyldes forførelse. En forført kristendom, som er rettet mod et andet, et anderledes evangelium. En anden Kristus, en anden ånd. I vers 7 står der lovløshedens hemmelighed. Og det betyder, at lovløsheden ikke er noget åbenbart. En hemmelighed. Noget, som ikke kan ses. Noget, som er tilhyttet. Tilhyttet. Skriften, den lærer som den her lovløshedens hemmelighed. Man møder mange kristne, som også, når de hører om skriftens tale om lovløshed, så tænker de på den ydre lovløshed, som vi ser i verden i dag. At Guds bud foragtes, abort, lov, homoseksualitet og hvad det ellers kan være. Man ser alle de her ting ude i verden. Det ligner lovløshed. Det er også skidt. Det er også en form for lovløshed. Men det er ikke spurgt hemmeligt. Det er en åbenlys lovløshed, når vi ser den slags. Men vi må se og lære, hvad det er, skriften også taler om, når den taler om lovløshedens hemmelighed. Som noget, der også er skjult for vores øjne. Noget, som vi ikke ville se opdage, hvis ikke Gud havde åbenbaret det for os gennem sit ord, at han selv havde talt om, hvad det var. Matteus evangeliet, kapitel 23, vers 27 til 28. Ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Sådan ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. Det her, det var i sandhed en hemmelighed, der blev afsløret. Så på de her mennesker, så man ikke skyggen af lovløshed. Nej, man så mennesker, der var ivrige, virkelig optaget af Guds bud, mere end alle andre mennesker. De satte deres lid til loven, var stolte af Gud, kendte hans vilje, og de kunne afgøre, hvad der var væsentligt. De tiltroede sig selv at være vejledere for blinde, lys for dem, som var i mørket, opdragere for uforstandige, lærere for dem, som ikke vidste noget. Fordi de i loven ejede den fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed. De her mennesker, det er dem, Jesus fælder dom over. I er fulde af lovløshed. Læg mærke til det. Fulde af lovløshed. Dem,
der så så fromme ud, dem, som udenpå lignede, at var der om nogen, som havde loven, var det dem. Det er lovløshed, alt sammen, det de havde. Derfor så er de fortabelsens børn. Her, der har du antikristens ånd, lovløshedens hemmelighed. Og det må da virkelig siges at være noget hemmeligt, noget man ikke kan se. En ånd, som stoler trygt på loven, som i loven ser et klart lys, som om den kunne vejlede hele verden til frelse. Den ånd, som roser sig at sidde inde med kundskab, fordi den har Guds lov, det er lovløshed. For den her strenghed med Guds lov, den her virkelig optagethed af Guds lov, den indeholdt alligevel en fejl, en brist, som afslørede, at det var lovløshed. Det burde også have afsløret dem for dem selv. For loven skabte ikke et budfærdigt hjerte hos dem. I de her mennesker, der fik loven aldrig den kraft, som loven den får, hvor Guds ånd råder. For der lukker loven munden på os i strafskyldighed. Den viser os, at synden hos os er grænseløs syndig. Loven, der hvor ånden er, sætter mig i et fængsel, så jeg må bede om udfrielse. Sådan lærer Bibelen os, at loven forbereder, baner vej for troen på Jesus. Men der hvor lovløsheden den råder, der baner loven ingen vej for troen. Tværtimod, så står den i vejen for troen, leder væk fra troen. Det er en kristendom, hvor loven, alt hvad vi gør og skal gøre, fylder mere og mere. Og hvor troen, evangeliet, fylder mindre og mindre. Sådan er antikrists ånd, den antikristne kristendom. Denne antikrist er imod, når hjertet i troen på Jesus ikke vil vide af sin synd, ikke vil vide af nogen lov, ikke vide af nogen dom, men alene vil vide af én ting, nemlig troen på Jesus og ham alene. Denne tro er antikrists største fjende. Så hedder det, at lovløshedens hemmelighed først kan være virksom, når ham, der holder igen, er fjernet. Og hvad er det, der holder igen? Hvad er det, der forhindrer lovløsheden i at virke? Hvad er det, som lovløsheden vil hindre? Hvad er det, lovløsheden vil føre os bort fra? Jo, det er jo ikke andet, end hvad der netop er lovløshedens store modsætning, nemlig evangeliet. Det er, at menneskers tro helt er optaget af sin retfærdighed i Kristus. Det er det, der holder lovløsheden tilbage, evangeliet og troen på det. Så længe vores hjerte har kærlighed til evangeliet, så kan lovløsheden ikke få indgang. At have alt i Kristus over for Gud, ikke at vide af nogen synd, nogen lov, noget som helst, men bare have sit alt i Kristus. Det holder lovløsheden igen, holder den borte. Vi hører noget mere om denne antikrist. Det hedder, at han, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad det hedder Gud, sætter sig i Guds tempel, sætter sig i Guds menighed, udgiver sig selv for at være Gud. De skriftkloge farisæerne, som roste sig af Gud, satte sig i helligdommen, ophøjede sig selv til folkets lærere og vejledere. De skriftkloge farisæerne sidder på Moses' stol, siger Jesus. De gav sig ud for at være retfærdighedens tjenere. De gav sig ud for at være Guds tjenere, sandhedens tjenere. Men Jesus regner dem for djævelens børn. Og hvad ellers kan man sige om dem? De stod med deres lærer imod den tro, som Gud har bestemt, der er frelse ved. De havde ophøjet sig selv over Gud, så de på Guds vegne ville tale anderledes end den frelsens sandhed, som Gud havde åbenbaret, som Gud havde fastsat fra evighed af. De, som lærte loven, som loven aldrig nogensinde skulle læres, som vejen til frelse. De lærte en fromhed, som er en anden end den, at tro på Jesus og have al sin retfærdighed i ham. Og de står i helligdommen, i menigheden, i vores egen midte. Det er antikristernes lære. I vers 9 og 10, så får vi et indblik i nogle af de midler, antikristen bruger og har held med, når evangeliet, sandhed, kærligheden til evangeliets sandhed, ikke mere bor i hjertet. Der vil han komme i Satans kraft. Først så benytter han sig af løgnens magt. Og det er jo også sådan, at skriften lærer os om vores natur, at løgnen i modsætning til evangeliets sandhed har en stor magt over os. Evangeliet er dårskab, noget som ser elendigt ud for verden. Men ydre fromhed, det er noget, som denne verden kan se på som noget, der er stort. Troen regnes for intet og for svag. Men så har alt, hvad man ser stort med egne øjne, en utrolig magt over os. Religiøs strenghed. Mange bud, at vi skal gøre en hel masse. Det drager os, vores naturlige menneske. Men evangeliets sandhed, det virker så småt med verdens øjne. Evangeliets sandhed virker for mennesker svag som intet. Men løgn er dragende og stærk. Et andet middel, de mange antikrister bruger, er, at de uddriver dæmoner, gør mægtige gerninger i Jesu navn. Det er noget, Jesus også advarer om. Det står, at med de her under tegn, der vil de forsøge endda at forføre nogle af de udvalgte og føre dem vild. Og det er jo sådan, at når kærligheden til evangeliets sandhed dør, så er vejen åben for, at man vil se på alt muligt andet som tegnet på sand kristendom. Det betyder også, at når vi skal se, vurdere de mennesker, som gør store under, gør tegn, så skal vi se efter, om de forkynder evangeliet ret. Om det, der er stort for dem, er retfærdiggørelse, tro. Om det er det, Jesus har gjort, at vi har alt bare i ham. Er det det, der er stort for dem? Er det ikke det, så kan vi med frimodighed bedømme deres lærere, deres tegn og deres under som antikrists løgn, antikrists under og tegn. Det tredje, der står her, det er, at antikrist benytter sig af uretfærdighedens forførelse. Kan uretfærdighed forføre? Du skal tænke på, hvad Guds retfærdighed er. Guds retfærdighed, det er at regne en ugudelig, som ikke har nogen som helst gerninger at gøre godt med, men som tror på Jesus for retfærdig, for et Guds barn. Men det er jo det, som kærligheden har så svært ved at regne med i kirken. Der vil man hellere elske en anden retfærdighed, en synlig retfærdighed. Der vil man hellere se på den retfærdighed, som man kan kigge på, i stedet for den retfærdighed, som der er i det indre. Den retfærdighed, en synder har Jesus. Guds retfærdighed, den skal du kende og stå fast i. Grunden til, at Gud vil sende den her vildførende ånd over dem, så de ender i fortabelsen, var, at de aldrig havde taget imod kærligheden til sandheden. Når kærligheden til evangeliet ophører, når den dør, når kærligheden til sandheden blegner, svinder ind, når sandheden ikke mere er hjertets elskede sandhed, så er man blevet et offer for antikrist. Så bliver man kristen til fortabelse. I ens hjerte ikke længere er der, hvor Gud har bestemt, at hjertet skal rettes, når man skal frelses. Du må kende din hyrdes stemme. Du må kende, hvad han har sat op som frelsesvej. Du må lære den sandhed at kende. Kender du sandheden, har du kærlighed til den, så kan du se, så kan du bedømme alverdens vranglære. For det er det tydelige tegn på antikrists lære, at den lægger vægt på alt muligt andet. En tro på Jesus Kristus og frelse ved det alene. Amen. Tak, Jesus, for at du har åbenbaret, at frelsen er bare ved evangeliets sandhed. Tak, at vi får noget. Tak, at du gør en synder retfærdig. Tak, at det er i det, det er alene, at der er frelse. Vi beder dig om, at vores hjerter altid må have kærlighed til sandheden. Så at vi aldrig bliver forført af det, som ser stort og flot ud, men at vi alene klynger os til evangeliet. Herre, forbarm dig over os og fuldfør den gode gerning, som du har begyndt i os. Amen.